Det var så fint å synge denne Jesus, la meg knele ned ved foten av ditt kors. Takk for at du valgte den, Anne-Margrethe. Og så står det i den første verset der, ved ditt offer bygget du en bro fra Gud til meg. Jeg takker deg for denne frelsens vei. Jeg kan en barneillustrasjon. Den kan sikkert du også. Mens jeg reiste i Namdalen, så var det en sjelden gang at jeg hadde barnemøte. Og så husker jeg at hvis vi var på en skole eller sånn, så kunne jeg tegne på tavla nettopp den strofe her. Ved ditt offer bygget du en bro fra Gud til meg. Da har vi disse to halvkuler, jorda og himmelen, menneskene og Gud, og så korset i avgrunnen, i kløfta, der hvor det ikke var noe vei, der hvor ikke det var noen mulighet for mennesker å komme over, der plasserte Gud korset. Og så fikk mennesket gå på denne brua. De fikk være på denne brua. Og så bare kunne de springe, så kunne de le, så kunne de gråte, så kunne de være fortvila. Men brua holdt. Sånn er det. Brua holder. Og du skal få lov å bli bært av brua. Kjære Jesus, takker deg for at du bygde denne frelsens bro, denne frelsens vei. Og vi takker deg for at du gjør det på nøyaktig samme måte i dag, når du skal oppbygge oss, og når du skal bevare oss, og når du skal frelse oss, så er det denne brua som er eldgammel, og samtidig som er ny og levende, og går like inn i forhenget, gjennom forhenget, inn i det aller helligste, inn til Gud. Jesus, måtte du frigjøre oss og gi meg et møte med deg, Jesus. Velsign ordet ditt. Gode, hellige ånd, fra himmelen kommer nåde. Amen. Du som er litt grann kjent i andre kongebok og tekstene som vi har hatt nå i kapittel 4. Du venter kanskje på Naaman, og han kommer i kveld. Det er det femte kapitlet. Og vi skal lese hele det kapitlet. Den siste delen kommer jeg ikke til å si så veldig mye om, men vi skal ta med om Gehasi også, så vi leser hele kapitlet. I Jesu navn. Naaman, den syriske kongens hærfører, hadde meget å si hos sin herre, og var høyt aktet, for Herren hadde gitt Syria seier ved hans hjelp. Han var en veldig stridsmann, men spedalsk. Syrerne hadde en gang gjort et herjetog og bortført en liten pike som fange fra Israels land. Hun tjente nå hos Naamans kone. Hun sa til sin frue, «Bare min herre var hos profeten i Samaria, da skulle nok han fri ham fra spedalskheten.» Naaman gikk inn til sin herre og fortalte ham det, og sa, «Så og så har piken fra Israels land sagt.» Da sa kongen i Syria, «Dra dit, så vil jeg sende et brev til Israels konge.» Han dro så av sted og tok med seg 10 talenter sølv, og 6000 sekel gull, og 10 festkledninger. Han ga brevet til Israels konge, og i det sto det: «Når nå dette brevet kommer til deg, så vil du se at jeg har sendt min tjener Naaman til deg, for at du skal fri ham fra hans spedalskhet.» Da Israels konge hadde lest brevet, flerret han klærne sine og sa: «Er jeg Gud, så jeg kan ta liv og gi liv, siden han sender bud til meg og vil at jeg skal fri en mann fra hans spedalskhet? Nå ser dere vel tydelig at han vil ha et påskudd til krig mot meg.» Men da Guds mann Elisha hørte at Israels konge hadde flerret klærne sine, sendte han bud til kongen og sa: «Hvorfor har du revet i stykker klærne dine? La ham komme til meg, så skal han kjenne at det er en profet i Israel.» Så kom Naaman med sine hester og sin vogn og stanset ved døren til Elishias hus. Og Elisha sendte et bud ut til ham og sa: «Gå og bad deg 7 ganger i Jordan, så skal ditt kjøtt bli friskt igjen, og du skal bli ren.» Da ble Naaman vred og dro bort og sa: «Jeg tenkte at han ville komme ut til meg og stå fram og påkalle Herrens, sin Guds navn, og føre hånden fram og tilbake over det syke stedet og ta bort spedalskheten. Er ikke elvene ved Damaskus, Abana og Parpar bedre enn alle Israels vann? Kunne jeg ikke bade meg i dem og bli ren?» Og han vendte om og dro bort i vrede. Men tjenerne hans trådte fram og talte til ham og sa: «Min far, dersom profeten hadde bedt deg gjøre noe vanskelig, ville du da ikke ha gjort det? Hvor mye mer når han bare sier til deg: bad deg, så skal du bli ren?» Så dro han ned og dukket seg 7 ganger i Jordan, slik Guds mann hadde sagt. Og hans kjøtt ble friskt som på en liten gutt, og han ble ren. Da vendte han tilbake til Guds mann med hele følget sitt, og da han kom dit, sto han fram for ham og sa: «Nå vet jeg at det ikke er noen Gud på hele jorden uten Israel, så ta nå imot en gave av din tjener.» Men han sa: «Så sant Herren lever, han som jeg tjener, jeg tar ikke imot noe.» Og han ba ham inntrengende om å ta imot, men han ville ikke. Da sa Naaman: «Siden du ikke vil ta imot, så la din tjener få så mye jord som et par muldyr kan bære, for din tjener vil ikke lenger offre brennoffer eller slaktoffer til andre guder, men bare til Herren. Men én ting må Herren tilgi din tjener: når min herre går inn i Rimmons hus for å tilbe der, og han støtter seg til min hånd, og jeg kaster meg ned der i Rimmons hus, så må Herren la din tjener få tilgivelse for dette, at jeg kaster meg ned i Rimmons hus.» Elisha svarte: «Dra bort i fred.» Så dro han fra ham. Men da han var kommet et stykke på veien, tenkte Gehazi, tjeneren til Guds mann Elisha: «Min herre har spart denne syreren Naaman, og ikke tatt imot av ham det han hadde med seg. Så sant Herren lever, vil jeg løpe etter ham og få noe av ham.» Så skyndte Gehazi seg etter Naaman, og da Naaman så en som kom løpende etter ham, steg han fort ned av vognen for å møte ham, og sa: «Står alt vel til?» Han sa: «Ja, min herre. Min herre har sendt meg med disse ord: nettopp nå er det kommet 2 unge menn til meg fra Efraimfjellene, 2 av profetenes disipler. Gi dem 1 talent sølv og 2 festkledninger.» Naaman svarte: «Vær så snill og ta to talenter!» Og han ba ham inntrengende og knyttet to talenter sølv inn i to punger. Så tok han to festkledninger og ga dem til to av tjenerne sine, og de bar dem foran Gehasi. Men da han kom til haugen, tok han det av deres hånd og gjemte det i huset. Han tok farvel med mennene, og de dro sin vei. Selv gikk han inn og sto fram for sin herre. Da spurte Elisha ham, «Hvor kommer du fra, Gehasi?» Han svarte, «Din tjener har ikke vært til noe sted.» Men han sa til ham, «Var jeg ikke til stede i ånden, da mannen vendte om fra vognen og gikk for å møte deg? Er det nå tid til å ta imot sølv og få seg klær og oljetrær og vingårder og småfe og storfe og tjenere og tjenestepiker? Derfor skal Naamans bedalskhet henge ved deg og ved etten din til evig tid.» Så gikk han ut fra ham og var spedalsk, hvit som snø. Amen. Naaman, han var en veldig stridsmann, leste vi. Og han hadde en veldig høy stilling hos den syriske kongens hærfører. Eller han var den syriske kongens hærfører. Og han hadde meget å si hos sin herre, og var høyt akta. Naaman var altså en stor mann. Han hadde en stor stilling, og han hadde høy verdighet. Han betydde så mye for landet, for han hadde gitt så mange seirer til Syria. Men så leste vi jo her at det var et men, og det var et stort men, og det var det at Naaman, han var spedalsk. Men jeg synes det sier noe dette om Naaman. Noe om denne stillingen som menneske var i, som Adam og Eva var i, før de falt. Før syndefallet, før synda kom inn i verden, så hadde de en veldig høy verdighet. Og mennesket, den har et høy verdighet, men det er synda som har ødelagt. Og vi kan jo tenke oss Naaman, hvis han ikke hadde blitt helbredet, hvordan han hadde kommet til å gå til grunne. Hvordan den dagen hadde kommet hvor han måtte slutte som hærfører. Må han måtte se alle de andre dra ut, men han måtte sitte hjemme full av spedalskhet og smerte, og lemmene hans råtne opp. Sånn som de gjorde på de spedalske. Og jeg måtte ned i bokhylla i dag, det jeg må innrømme det at det er ikke hver gang jeg forbereder meg at jeg gjør det. Men jeg måtte kikke på dette med spedalskhet. Og så fant jeg strekene der under at det spedalsk, den volder adskillelse. Sykdommen, den volder adskillelse. Den stenger ute fra samfunnet, altså. Når presten hadde tilsagt at et menneske var spedalsk, og hadde sett utsletta og såra og symptomene på huden, at det var spedalskhet, da fikk ikke vedkommende lenger lov til å være hjemme hos kone og barn, til å være sammen med familie, til å være på jobb i samfunnet. Da måtte det stenges ute, da ble de adskilt fordi han var spedalsk. Og spedalskheten, den gjør urein. Den gjør urein. Det ble ropt foran når det kom en flokk med spedalske. Så ble det ropt urein, urein. Et varsko. Her kommer det folk som er smitta. Her kommer det de spedalske. Nå må dere passe dere. Nå må dere rømme. Nå må dere komme dere unna. Her kommer de ureine. Og sånn er det jo også å være en synder innenfor Gud. Jeg er skilt ifra Gud. Jeg er skilt ifra hans hellighet. Ja, jeg er skilt ifra himmelen. Adam og Eva, de ble utestengt ifra Edens hage. Fordi at synda hadde kommet inn. Og spedalskheten, den er smittsom. Og vi kan ta med ifra 3. Mosebok, kapittel 13. 3. Mosebok 13, og så kan vi lese, først så kan vi lese vers 3 og, ja, vers 3 i hvert fall. Presten skal se på det syke stedet på huden, og dersom hårene på det er blitt hvite, og det syke stedet ser dypere ut enn huden ellers, da er det spedalskhet. Når presten ser det, skal han si ham uren. Det var altså dette med urenhet. Og så var det smittsom, det er vers 45-46 i samme kapittel. Det var 3. Mosebok 13, 45 og 46. Den som er blitt rammet av spedalskhet skal gå med flerrede klær og med uflidd hår. Han skal dekke til sitt skjegg og rope uren, uren. Han skal være uren hele den tid han har sykdommen. Uren er han. Han skal bo for seg selv. Hans bolig skal være utenfor leiren. Dette var altså stillingen til en spedalsk. Og så skal vi ta med oss et bibelvers fra 2. Krøniker, boka 26-21. Siden var kong Ussia spedalsk til sin dødsdag. Han ble altså ikke frisk igjen. Spedalskheten, den var dødelig. Han bodde i et hus for seg selv som spedalsk, for han var utelukket fra Herrens hus. Vi taler mange ganger om synd, og vi snakker mange ganger, kanskje vitnesbyrd, om at vi er syndere. Men at dette går virkelig opp for deg og meg, at jeg er utestengt fra Herrens hus, og at det er alvor med at Gud luer sin vrede over synden. Det er kanskje ikke alle tid at jeg er helt klar over. For da, det er kanskje, ja, ikke bare kanskje, men det er det mest tragiske og det mest grufulle som finnes. Det er å være en synder. Det er å være under Guds vrede, og være under Guds dom og straff. Og så sto det i dette illustrert bibelleksikon, og så sto det til slutt, når alle disse punktene var nevnt nedover, om urein og smittsom, og så sto det til slutt. Så tenkte jeg med meg selv, hadde du dokumentasjon for det du skriver nå, hvis du hadde levd på denne tida og snakket med legene som var på denne tida, og de som, og prestene, og disse som tilsa om et menneske var spedalsk eller ikke, så sto det der i denne illustrerte bibelleksikonet, så sto det, kan helbredes. Vi leste her at det var dødelig, og at kong Ussia, han hadde det til sin dødsdag. Og så sto det i dette bibelleksikonet, kan helbredes. Det er underlig. Naturvitenskapen, legene, jeg holdt på å si prestene, var kanskje ikke enige i det. Det gikk ikke an å helbrede en spedalsk. Men nå lyder det et budskap ifra himmelen, også i kveld. Og så har jeg adressa til deg, til din kreftsvuls, til din spedalskhet, til ditt lem som oppråtna. Og så lyder det fra himmelen, kan helbredes. Kan helbredes. Så lå det noen rundt Betesda-dammen. Det var en som hadde ligget der i 38 år. Nei, han kunne ikke bli helbredet. Han kom aldri fort nok uti. Han fikk aldri del i det opprørte vannet han. Neste gang engelen kom, så kunne han bare holde seg i ro. For det nytta ikke for han allikevel. Han kunne ikke helbredes. Det er akkurat det samme for deg og meg. Det er en sannhet, og det er en realitet. Jeg kan ikke helbredes. Jeg kan ikke det. Det er kommet for langt. Det er for ille. Ved meg, jeg er fortapt. Jeg er en mann med ureine lepper, og jeg bor midt iblant et folk med ureine lepper. Og mine øyne har sett Herren, herskarenes Gud. Det var bare det. At det skjedde noe en dag. Det kom en himmelutsending til denne som hadde ligget 38 år ved Betesda-dammen og kanskje gitt opp å bli frisk. Så kommer Jesus til ham. Se, det gjorde forskjell. Se, det gjør helbredelsen. Og det står det om de 10 spedalske, at det møtte ham 10 spedalske. Og de blei stående på avstand, og det var ikke noe rart i. De blei stående på avstand, for de hadde jo ikke lov å komme bort til Jesus. For han var jo frisk, og de var syke, så de måtte sørge for å holde avstanden. Og de visste så inderlig vel at de var ureine. Og så roper de, miskunn deg over oss. Og så sier Jesus til dem, gå og framstill dere for kreft for prestene. Men tenk å komme full av spedalskhet framfor presten. Kanskje vil han si til dem at det er ikke lenge siden du var her. Det er ikke lenge siden du fikk dommen at du var spedalsk, og så kommer du hit igjen. Du er jo full av spedalskhet. Så går de og framstiller seg for prestene. Tenk å skulle framstille seg for Gud, sånn som jeg ser ut. Og så skjer det noe på veien. Så skjer det et under på veien. Så blir de helbreda. Og så blir det en fryd å stille seg fram for presten. Det blir en glede å stå på presten. Du, de gleda seg til å stille seg fram. De fryda seg til å stå. De visste at de kom til å få høre, du er rein. Jeg finner ikke en lyte ved deg. Jeg finner ikke en plett ved deg. Du er så rein som det går an å bli. Det visste de, for det hadde skjedd noe på veien. Det hadde skjedd et under. Sånn er det Jesus handler med synderen. Han handla med denne ved Betesda-dammen òg, fordi Jesus kom. Derfor så kan spedalskhet helbredes. Derfor så kan synderen bli født på ny og bli rein. Men så var det en annen mann da. Han ligna ikke bare litt på oss. Han var i grunnen nokså makan. Naaman, han hadde tenkt seg dette, at profeten, han skulle komme ut, og så skulle han føre Hanna si opp på det syke stedet, og så skulle han ta Hanna opp og ned og stryke over, og så skulle han slette ut spedalskheten. Fordi at det skulle jo bare mangle om ikke profeten kom ut til selvaste hærfører Naaman. Naaman som var så akta, og som var så stor en mann, det var klart at profeten skulle komme ut og hilse på han. Her ser vi menneskets storhet og menneskets stolthet. Og så skulle ha vi oppskrift på hvordan Jesus skal rense oss. Hvordan han skal gå fram. Jeg skal forklare ham hvordan han skal helbrede og frelse meg. Og når Naaman får greie på det at han skal gå til Jordan, og så skal han dukke seg ned i Jordan 7 ganger, og så skal han bli ren. Da er det som at han mister hele reiseturen hit, og hele grunnlaget som han reiste på, og nå faller alt i sammen for han, og så blir han vred. Naamans vrede blir tent opp, og så reiser han bort i vrede, og nå vil han hjem til Syria. Det var mislykka. Det førte ikke fram. Spedalskhet for værespedalskhet, det var ikke mulig for han. For å bøye seg i Jordan 7 ganger, det var ikke veien til Naaman. Og sånn også i dag. Venneflokkene er små. Det er sjeldent vi treffer noen troende på arbeidsplassene våre. Det er langt imellom. Fordi at dette budskapet som tar bort spedalskheten, det er passer så veldig dårlig. Det vil ikke mitt naturlige menneske vite av. Og så er det fint å se hvordan denne tjeneren får omvendt Naaman fra å reise hjem til elvene ved Damaskus, Abana og Parpar. De måtte jo være så mye bedre enn alle Israels vann. Og så begynner denne tjeneren å tale med henne. Dersom han hadde bedt om noe vanskelig, da ville du vel gjort det. Men når han bare sier at du skal bøye deg 7 ganger i Jordan, skulle du ikke da prøve det? Og så hører Naaman på dette. Og så har vel sinne krypet i han. Og så har han blitt litt roligere. Og så sitter han her og hører på tjeneren sin. Og så snur han om hele dette store reisefølget sitt. Og så setter han kursen ned mot Jordan. Så går de ned av vognene. Og store Naaman, han vandrer imot sin egen vilje, og mot sin egen fornuft, og mot sin egen tru, så vandrer han ned til Jordanelva, og så vasser han ut i Jordan. Nå er han på fremmed grunn. Nå er han liten. Nå er han bøyet. Nå er han hjelpesløs. Nå er han ingen stor og stolt hærfører lenger. Men nå vasser han ut, fordi at han er så full av spedalskhet. Han er så urein. Han er så stygg. Han har sånt behov for å bli helbredet. Og så vasser han ut der. Og så bøyer han seg 1 gang. Og 2 ganger. Og så bøyer han seg den 6. gangen. Og så bøyer han seg den 7. gangen. Og så er han rein. Og så blir alt nytt for Naaman. Nå blir det ikke sånn at han må ta seg sammen for å tro på denne guden. Men nå blir det det største Naaman kunne tenke seg. Den største lykken. Og så må han få med seg litt jord
ifra Israel, for nå vil han så gjerne tilbe Israels Gud. For nå har han selv opplevd, nå har Gud gripet inn i hans liv, og så har han gjort det som Naaman ikke var i stand til å gjøre. Og så har han renset bort urenheten, spedalskheten. Og du der, jeg kan aldri glemme stedet Golgata, hvor jeg legge fikk min synde byrde av. Det blir noe nytt når du får bøye deg i nåden, og når nåden får ta bort synda og ta bort vreden og sette deg inn i den elskede Guds sønns rike. Og så kan du få lov. Ja, det er jo ikke sånn egentlig da, at jeg blir så forandret, og at spedalskheten forsvinner sånn synlig fra meg. Jeg opplever den jo hver dag, jeg gjør det. Men han som ikke visste av synd, han som er fullkommen uten synd, han ble gjort til synd for oss. Og så er det han som er rein. Og så er det han som er min renhet. Og så kan vi mot slutten nå lese sammen de to versene i Romerbrevet 5. Så skal vi høre hvordan det er med dem. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, vers 1, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Da vi nå er rettferdiggjort, da vi nå er renset og synden er utslettet, da har vi fred med Gud. Urenheten er altså tatt bort ved Jesu blodet, det som renser, som er levende og som renser ifra all synd. Så er vi rettferdiggjort til himmelen. Og så har vi fred med Gud. Nå er jeg ikke lenger urein. Ikke innenfor Gud, ikke i Jesus. I Jesus er jeg rein. Ved ham har vi også ved troen fått adgang. Nå er jeg ikke lenger utestengt. Nå skal jeg ikke stå og banke på en stengt himmeldør. Men jeg har fått adgang inn i helligdommen, inn til himmelens Gud. Og til denne nåde som vi står i. Se det. Der har du renselsen for spedalskheten din. Du står i nåde. Det er en forskjell fra å stå i gjørma. Fra å stå i en hengemyr, og så stå i nåden. Og så stå i Guds utvalgte sted, i Guds yndlingssted, i Guds herlighet, og stå i nåden. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Spedalskhet er dødelig. Syndens lønn er døden. Men vi roser oss av håp om Guds herlighet. Og helt til slutt, Gehazi, han endte opp som spedalsk. Du, Gud, han godtar ingen betaling. Naaman, han skulle ikke få lov å betale for renselsen. Naaman, han skulle ikke bidra. Og her er Gud nøye. Hvis du skal betale, ja, da forblir du i din spedalskhet. Da forblir du i din urenhet. La sønnen, ja, sønnen betalte, la det være nok. Barn er du, og barn får du være. Amen.